солтүстік Қазақстан облыстарын электр желісімен байланыстыратын қуаты 500 киловаттты құрайтын өлке кіші станциясын іске қосылды. Бұл жөнінде үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Бұған дейін Ақтөбенің энергетикалық желісі Қазақстанның жалпы электр жүйесімен тікелей байланыста болмағандықтан облыс Ресейден импортталатын электр қуатына тәуелді болып келді. Жаңадан қосылған желі Ақтөбе облысының қажетіне Ақсу және Екібастұз кресінің электр энергияларын алуға мүмкіндік береді. Ұзындығы 487 шақырым электр желісінің құрылысы 2006 жылы басталып, биылғы жылдың 1990-ында аяқталды. Буш Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр деп айтуда. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Харзаймен кездесіп, бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалмен келіспейтінін білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Ирақта болғанды. Бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Бағрам әуежайында ақш және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдатта үкімет басшысы Нури Аль-Малекимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты Ирақтық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дер кезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдаттағы Садр қала мен Басра және Нажаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирақ дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанға солтүстік көршілері арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернанның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде еді. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Браунның айтуынша көптеген лаңкестік әрекеттер Пәкістанмен байланысты болып отыр. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша Британия ресмилерінің зерттеуіне қарағанда лаңкестік әрекеттердің 4-тен 3 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктелуде екен. Ауғанстан мен Пәкістаннан тізбекте лаңкестік әрекеттер сыртқа жалғасуда, деді Браун мырза Исламабадта сөйлеген сөзінде. Ол Пәкістан, Үндістан, Ауғанстан елдерін аралаған болатын. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын қуаттауда. Олар бұл сайлауды ашықта демократия шарттарына сай өтті дейді. Сыншылар жексенбіде болған бұл сайлауда демократия нышандары аз болды деп сынап отыр. Ресмилердің айтуынша сайлаушылардың 94% бұл үдеріске қатысқан. Мәжілістегі 125 орын үшін 288 үміткер жарысқа түскен екен. Бұған арналған арнайы хабарымыз біздің бағдарламамыздың барысында назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондықтан да Азаттық радиосынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз, қадірменді тыңдарман. Израиль Палестина тұтқындарын босатты. Израиль тарапы 200-ден аса тұтқынды босатуын Палестина президенті Махмуд Аббасқа жасалған құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фаттах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың ешқайсына тағылмаған. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буштың Ираққа күтпеген сапары қарсаңда ақш Ирақ қауіпсіздік келісіміне қол жеткізілген болатын. Сондықтан Буш Ирақтағы ілгерілеушіліктерді қуаттайтынын білдірді. Ол келісім бойынша Ирақ қалаларынан келер жылдың шілдесіне дейін, ал тұтас Ирақтан 2011 жылдың соңына қарай Америка Құрама Штаттарының күштерін шығару жоспарлануда. Обама энергияға жауапты тұлғаларды таңдайды. Барак Обама келесі айда ақш президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп, бүгін Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жарияламақшы. Соңғы хабарлармен таныстырдық. Бағдарламамыз одан әр жалғасады.